Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men güzel Hudaiverdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da arkada futbol toporunun Saudi Arabistan'ın Al Nasr toporu bilen futbol yarışına tayarlık görüler. Duşuk 11. fevralda Şavadın Olimpiya Stadionu'nda geçirler. Şunlar Olimpiya Stadionu'nda tayarlık çareleri gözeyler. Ama bu sport maşıklarına degişli olman eğitim ona tomoş etçek can köyörlere degişli. Hakimetler, studentleri ve bücet işgarlarını özlerini nerip alıp пармак кеме ва нәдип колдоо билдирмек боюнча түргөнлөштүрүярлар.
Спорт ва туризм институтунун студенттери көйгөшүктө түргөнлөшүктөрү катнашыярлар. Олор стадионуна тил вакытта кечирилмели футбол оюнуна Түркмөнстандын аркадагы топоруна жан көйүр hükmünü томош этмегин тертиби көрөдүлөр.
Deyip Aşgabatlı Çeşme 22. yanvarda gurrun verdi. Bu maşıklara katnaşyanların söylerine göre olara dine Türkmen komandasını goldamak berk tavşırlıptır. Saudi Arabistan'ın Al Nasr toporu bilen oyunda arkada komandası utmalı deyip bize aittiler deyip student gurrun verdi. Türkmen futbolçularının Saudi Arabistanlı karşıdaşları bilen yarışının 11. fevralda Aşgabat'ta ve 18. fevralda Riyad'da bolcağı Kuala Lumpur'da geçirilen bize çekilişinden son ıglan edildi. Aziya Futbol Konfederasyonu Федерацияда Чемпиондар Лигасының финалының дуушукларының сенелеріні ве башланян вақтларыны тасиклады. Футбол ойына томошачы өкмінді таярланян түркмен студентлерінің машықлары бірнәчі сағыда чекер. Ашғаватлы чешмелерін ене вирешейлі гүрін верді.
Талиплер соғық ве хапы тоданлы, палчықлы, пластик отырғышларда қыш паслының чиғынна ве соғынна инчеме сағатлап отырмыр олярлар. Olar baydakları kalgatmalı ve başka da dürlük hareketleri yerine getirmeli oluyorlar.
Onun bellemegine göre açık asmanın aşağında enceme vaktlap ulanılman duran Budyethan'ın oturuşlarını tozon kır basıp gidiptir. Cemaat hocalığının işyerleri Budyethan'ı süpürüp yuvup yetişmeyerler.
Talipler hapı oturuşları yanlar bilen getiren çıygılı süpürgüçler bilen arasalamak çıkalgasını tapsalarda soğuk ve katı oturuşlarda köp sağıtlap oturmak yaşların sağlığına ziyan yetiriyor. Olur hacethana da koy verilmeyer.
Deyip çare katnaşıyan Aşgabatlı gurrun verdiyim. Türgünleşüklerin surunukturucu olmağına karamazdan kabir yaşlar meşhur futbolçı Ronaldo'nun gelmeğine karışarlar ve onu görmeye umid ederler. Türkmenistan'ın arkada topar bilen oynayacak Saudi Arabistan'ın Al Nasr klubunun düzümünde 5 yedek altın top bayrağının eğitip olan Cristiano Ronaldo hem bar. Ama onun Türkmenistan'a gelip gelmeyecek varı da haber olmadı. Bu aralıkta 3 kepte denem azraq vaqtdan geçirilecek bu sport çaretine bile etler satılıp başlandı. Türkmen Metbuatı Aşgabat Şehir Hakimliginin Türkmen futbol toporu arkada bilen Saudi Arabistan'ın Al Nasr toporunun arasındaki oyuna peteklerin online görünüşte satılıp başlananlığını 19. yanvarda haber verdi. Petekleri Şehir Hakimliginin resmi internet sahipasından çeyrede sanlı şehir mobil koşundusu arkalı satın almak mümkün. Bu medya haberlerinde peteklerin bakası oyun meydançasındaki oranların yerleşişine ve sektörlerine göre кесхетлен яр дейлді, ема анық нырх көркөзілмеді. Хер бір петек айраттын QR код білен үпчін әділіп, оны сатын алан шақсың шақсиетіні тасиклаян ресми намасына бағлан янлығы кем хабар берілді. Ө ойның мейданшасына гелен жан көрілер петекте көркөзілен мағлуматлары лайық. Гелен паспорты яда доғылыш шадат намасыны көркөзмелі болыр дейліп ресми мағлуматларда айдылды. Arkadağ toporunun Al Nasr komandası bilen futbol oyununa barmalı potensial Türkmen tomoşaçılarının yeni bir toporunu bücret edarelerin işgärleri düzger. Azatlık radyosu bilen gepleşen Aşgabatlı bücret işgärlerinin bir neçesi şunlar paytaxtın devleti değişli edarelerinde hem kerhanalarında biletlerin satılyanlığını aittılar.
İşgärlere geçirilecek futbol oyununa petekleri satın almalı deyip tavşırılıyarı. Kavirler esasan zenanlar öyde iş kutoranı Tutunok, gayrat edin, bizi çäreden boşadun diýip ýalwaryarlar. Emma başlyklary "Yok, her kimin özü gatnaşmaly, bize de ýokurdan buyruk bar" diýerler. Sport çäresine gatnaşmaly işärleriň sanawy düzülýär we olardan pul toplanyp barmaly wagty kesgitlenýär.
Dip paytaxtly çeşme etdi. Böjet edaralarynyň işgärlerine hem türkmen futbol toporuny goldamak tapşyrylypdyr. Tomoşaçylara deşer yurt toporuna can köyürlük etmek qadagan edildi. Milli topori can köyür olmaly bu buyruk deyip görkezme verdiler. Tapşyrdylar deyip böjet işgär etdi. Arkada futbol toporunyň Saudi Arabistanyň Al Nasr komandasy bilen oyununy başda arkada şäherinde geçirmek meýilleşdirilipdi. İlkinji oýun 11-nji fevralda 10 000 tomoşaçy üçin niýetli Arkadaq stadionunda geçirilecegini Türkmen Partal Nesri 2. yanvarda xabar verdi. Nabirli sebeplere göre bu oyun son Aşgabada geçirilipdir. 45 000 çenli tomoşoça niyetlenen Aşgabadın Olimpi stadionu 2017 yılda yapık binalarda ve söveş sunuqatları önce 5. Aziya oyunları üçin gurulupdi. Bu açıq hovada yerleşen köpü uğurlu sport yetkası üçin 2003 yıldan 2013 yıla çenli ulanılan hem Sapar Murat Türkmen başı adını götürün Uzalka Olimpi stadionu yumrulupdi. Emma şol halkara çäresinden soň bu kaşaň dýetxanyň soňky 9 ýyl bäri seýrek ulanylanlygyny, ony tomoşaçy bilen üpçün etmek üçin ýylatyň mejbur edilip bu ýere getirilýänligine garamazdan, her gezek stadionyň 3-4 gatynyň hem zordan doldurylýanlygyny aşgabatly çeşmeler aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsana Nurwan. Eýranny 2025-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmen sehralı türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip goýýar. Adatlyk ol maglumatlary ara gatnaş kynçylyklar sebäpli şu wagtda senli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň professori, aslı türkmen sehralı alim Abdurahman Düýejiň sosial ulgamlarda ýazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we olar basylyp ýatyrylanyna ölen türkmen protestçilerini adından 3 sanatynyň ölümini tasdiklatmak mümkinçiligi döredi. Adatlyk Eýran protestlerini wepat bolan türkmen sehralı türkmenler barada professor Abdurahman Düýejiň bilen telefonuny kıyıskaça söhbetdeşlik geçirdi. Abdurahman, şu İran'ın Türkmen oğlanlarının şu protestlerle bağırlıkta köylek bolanlı varada maglumatlar var. Sizde şeyle maglumatlar var mı? Bir de koşmaçı maglumat verip bilecek misiniz?
Hava Yavşan ağa, Türkmen sehramızda şol duru şehirlerini Türkmenlere daha ettiyeler köçe çıktılar. Ondan benler Türkmen şehrini kümmette, kelalada. Umumi havarımız var. 20-30 adamdan vuruluptur. Oku tutuluptur. Yönü çok neyse sağ, neyse ölenliğini anık bilmeye. 4-5 adama hükmen ölü değiliye, üçünün adını biliye ölerlerden. Kümmettin Ali Rıza Çuğgan, Doktor Çuğgan'ın oğlu. Ondan yine de Cergelan'ın Emir Ali Tervizi, Türkmen oğlanı, Yaşacı oğlanı özde her neresi. Yine de Aydayın Fata Ferzanfer, bu da kümmettin sporcu boksör oğlanı özde, boks oynayan oğlan. Şunların üçünü anık ölenliği tasdiklanan havarı. Şimdi kalından ne çölüp dur zaten her gün teyze havar geliyor da palanım ölüp dur, palanım oğlu ölüp dur deyip. İnternetler yapık, telefon yapık. Şol için bizim bilyanımızdan katı çekli. Yönü şu köçelere Türkmenlerin çıkanları doğru vururun. 20-30 adam vurulan doğru vururun. inni şol hastanda balnisada yatıda şolar keselhanada. O hem ağır yatallar var ol. Edil şoğun ölümen ne çoğun sonra zan veriyorlar. Sol için ne çoğun sonra da havarlığa gelip kavuşuyor.
Abdurrahman siz şu urlon niyenizde o da çiyan yarağın oku degen adam deyip aydıyarsanız şeyle mi?
Yani 3 aydanım rejimin yaraklı üyüşleri edil savaş meydanı yalı adamdan önüne çıkıp doğruşaları kurşuna bağlayalar. Atyalar. Çol atılallan yani 3 tane sanat geçenim zan verdi. Şehit bol ölüler. İran'la tutuşlayın. Halktan gelen haberlere göre 12 binden köprek adam öldürülüyor. Brize'de. Yönü insan hakları kuruması da 10 tasdikledeni 4300 adam tevereği öldürülüyor. Anık şolun bilip tasdikleyenleri yönü halk ondan katı kendini vaydı.
Bir İranlılar siz kuruluşunuz da sınak içindeki ölen mümkünçülüğünüz oranır belki. Bu yerde vardı umumun ne fikir ediyorlar? Ne hil bakı veriyorlar bu harekete?
Ya bu mesele bir yıllık mesele diye de sol rejimin 47 yılla yürüyen siyasetinin neticesi. O bir ideolojiye esaslı bir rejim. İran'daki nevit petrol pulunu sol o ideolojiye esasında dünyadaki toporları, militan toporları harc edip şey edip gelişi yıllar veri. İranlıların bizim özümüze pul gerekti de seyretmeli, bize bakmalı, özümüz garip yaşayaz deyip hem işe sonra karşı protestolar var. Ondan sonra Suriye'de Oldoşi Beşar Esed'i, Irak'ta, Lübnan'da, her yerde şol İran'ın Oldoşi'ni on dünya biliyor. Şolam dünya kollamak diye de halkın şu petrolün yiyecek işek pulunu iyi verip kolluyor. Ondan bir taraftan ama Amerika'nın İran tersine sansiyaları. Şol için ekonomi çok yer, bunu da halk da bilmeyeni köşelere çıkıyorlar. Ondan rejim şu halk korduktan yaşayıp bilmeyeni şol için köşeye çıktı değil mi ya? Onu diye İsrail çıkardı diye, Amerika çıkardı diye. Her mi güneyini olum sınatacak oluyor. Bir millet oturun yerine kavu yaşayamaz. Öyle de Amerika'nın gidiyle çıkmadı da şöyle ya İsrail'e kaydı bile. Olur ne mi? İkisi bir zamanla oluyor da. Hem içeriden halk yaşayışı kıyın. Hem meladın koşulup duğular saçın görünüyor deyip o tarafı kamsı vurup duğular adamlara insani haklarını veren oklar. Onun hem bir tarafta bir de çöreğin ne kesiyorlar milletin. Şu sansiyalar olup. Onun millete yaşayış yok ya. Ölür siyah dışlardan dinar siyip köçe çık ya. İran halkı yağdadı bulardan. Yağdadı. Ürün şu yerde.
Abdurrahman Düyücü geplesimize koşulup verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun size. Allah kuvvet versin. Sağ olun.
Gepriyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atlı tiyede gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu epdeniň başynda Aşgabatda howanyň temperaturasy -1 gradusa çenli sowap, garyň ýagmagy bilen köçeleri gar bastı. Indi bir näçe gün wäri ara salanmayan gar ýagyny üýüşmekleri köçeleriň sürçek bolmagyna, ulu hadisalarynyň ýüze çykmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň ençeme etrapçasynda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlary kadaly we talaba laýyk işlemeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 yanvarda paytaxtdan maglumat berdi.
Paytaxtda diňe prezidentin kerweniniň gatnaýan ýollary gardan arasalanyp, olaryň buzy ýörüýte gurallary bilen eredildi. Emma paytaxtyň köçeleriniň galyn bölegi, ýagny ýollaryň 80-90 ötörümi gardan, buzdan bolup olarda ýagyn üýüşmekleri arasalanmaýar. Sürçek ýollarda ulaglar taýyp ýoldan çykyp köçe ýol hadiseleri ýygy-ýygydan bolýar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdeye. Arasalanmayan köçelörün hatarında Hoca Ahmet Yasovu köçesi, Oğuz Han köçesinin Gündoğur tarapaya, Baba Ananov köçesi ve beylikler bağırı. Habarçımız köçe yol hadisalarının Kurban Sultan Ece, Oğuz Han ve Andalip köçelöründe bolonduğuna. Yönü olorda ağır şikestlenmelerin ya da adım yitkilerinin bolonduğu bağırı da hazırlıkça anık mağlumatın yoktuğuna itti. Köçelörün Ählisinin arasalanmazlığı hem sürücülörün hem de piyadaların köpsünde nägilelik döredýär. Diňe prezidentin geçýän köçelörünün arasalanyp, galan köçelörün arasalanmazlığı häkimetleriň döwlet adam üçindir diýen şygaryny ýalana çykaryp, döwlet bir adam üçindir diýileni bolýar diýip aşşavatly sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda şäher häkimliginiň ve jemaat hojalygy müdirliginiň bir näçe işgäri ýollary arasalamak üçin az sanda bolsa-da ýörüp to uloglaryň bardygyny, ýöne olary aýap saklamak barada buyruk berlendigine aýdýar. Bu uloglaryň sanynyň azlygy sebäpli bölüm dolandyrjysy bu uloglar bilen diňe prezidentiň kerweniniň geçýän esasy köçeleri arasalamagy, galan köçeleri köni uloglar bilen arasalamagy tawşyrdy. Ol galan wagty täze uloglaryň kärhananyň durulgasynda aýap saklanmalydygy, diňe zerur ýagdaýlarda ulanmalydygy barada görkezme berdi diýip jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň köçelerdäki azabı dowam edýän mahalla şäheriň ençeme etrapçasynyň ýaşaýjylary, şol sanda çağalar ýylanmak meselesinde kynçylyk çekýär. Muňa Sowet döwründe gurulan etrapçalarda şol sanda 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 30-njy etrapçalardaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda, orta mekteplerde we çağalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly we talaba laýyk işlemezligi sebäp bolýar.
Son 10 yıllıkların devamında kurulan yaşayış sayılarının yeladış ulgamları işlehe de köyünü sayıların sol tanı 40-50 yıl olarak kurulan mekteplerin çağlar vağlarının yeladış ulgamları talaba layık işlemeye. Otokların yeladılmayanlığı ve soğukluğu sebepli çağlar soğuklap dümeğleyer.
Deyip 6-njy etrapçanyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä agzalan etrapçalardaky jaýlaryň 1-nji gatlarındaky ýyladyş ulgamlary bir neme kadaly işletede, ýokary gatlaryň ýaşaýjylary öýlerini elektrik peçleri arkaly ýylatmaly bolýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliginden, Aşgabat ýyllyk trestinden we jemaat hojalygy müdirliginden telefon arkaly tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 23-nji ýanwarda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da kış aylarında ığırlı huvadan son köçelörün öz vaktında arasalanmazlığı, yıladış ulgumlarının kadalı işlemezliği bilen bağlı vakalar yılın yılına kaytalanyar. Bundan başka da ilat, gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yıl yıldan kesilme bilen hem yüz ve yüz olyar. Yanıç seri işlerine bay, şolsanda tevii gazın gorları boyunca dünyada ilkinci orunları eyleyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdaylar barada açıçan mesele gozgap, bökdönçlüklörün sebebini düşündürmeýär. Bu barada ýurdun metbuaty hem dymýar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Kreml Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň ýörüýti wekili Steve Witkoff bilen geçiren we 4 sagada golaý dowam eden gepleşikleriň netijesine kanagatlanma bildirdi. Bu bolsa Aktamyň mehman wekiliýeti bilen giýjeki duşlukdan soň Ukraina garşy urşyny besetmek üçin özüniň berk territorial talaplaryny ýumşatmanlygyny görkezýär. Путин билен йылын давамында 7 гадак дуушун Бирлешен Штаттардын жөрөйтү өкүлү Стив Виткофун 20-23 январда кечирген кеплешиктери Украинанын президенти Владимир Зеленскийнин 20 январда Дональд Трамп менен дуушма үчүн Швейцария бармагына өз үчүн алган кеплешиктерин тиеде тапкырынын давамында болду. Бирлешен Штаттардын Украина менен Рус топорлорунун 23 январда Абу-Дабида дуушушмагы мейлештирилер. Олорун коопсуздук меселелерине ве 2022 жылдын февраль айында Ортетин Украина доолу мөчөрлү чодушунан бери 4 жылга колай давам эден урушун соңуна чыкмак менен багылышыклы бийлик меселелери ара алып маслахат этмегине карашылар. Зеленский Абу-Дабида кечирилжек кеплешиктердин территориал меселесине кем өз ичине алжактыгын WhatsApp сөхбөттөшлүгүндө журналистлер айтты. Путиндин дашыры саясатынчы кеңешчиси Юрий Ушаков Кремльдеги кеплешиктерден соң рус журналистлерине берген баянатында hiç kili öngögüdüşlük bolmadı dip belledi. Putin ortiyetin diplomatik çözgüde çın yürektin kızıklanyanlığını aitti dip Ushakov belledi. Bu kazanılayanca ortiyet uruşunun maksatlarını iyi giderli devam ettirir dip Ushakov. Bu esasanım ortiyetin yaraklı güçlerinin stratejik başlangıcını öz elinde saklayan söviş meydanlarına has digişlidir dedi. Ortiyet günde ur Ukrayna'da koşmaçı yerleri hayal ve ulu yetkiler bilen basvalyar. Yönü Putin ve beylik Rus resmileri Moskva diplomatik arkalı almasa koşununun güyü жүлен талап эдиан хас көп территориясыны басып алжактыгын ийдигдерли кайталыярлар. Ушаков шейлехем 2025 жылдын август айында Аляскада Трамп менен Путиндин арасында кечирилген 100-100 кеплешиктерге үнсү чекти. Бирлешен Штаттардын ресмилери шол дуушун нетижесиз болгондугун, рус ресмилери болсо нетижелүү болгондугун айттылар. Иң эсасы Кремль кеплешиктеринде территориал меселенин Анкориджде ылалашылган формула боюнча чөзмөздөн Uzak möhlötlü ılalışığı yetme için hiç hili umudun yoktuğu kaytalandı deyip Ushakov aytti. Orset Ukrayna'dan öz koşunlarını Kiev'in gözükçülüğünde saklanan Donetsk sevtindeki pozisyalardan çıkarmağı talep etti. Ukrayna bu teritoriyadan yüz övürmeğin Orset'in agresiyasını onlacaktığına idar. Donetsk, Moskva'nın güçlerinin bölüklüğün basa alan ve Putin'in Orset'e değişlidiğini öngü süreyen Ukrayna'nın 4 tane esası sevtlerinin biridir. Orset'in talabı halkarı derecesinde Himmler tarafından ret edilir. Gepleşiklerden son hiç hili beyanat bermedik Birleşen Ştatların delegatsiyası 23 januarda 3 tarafın Ukrayna, Ortiyat ve Birleşen Ştatların katnaşmağında geçirilecek tiyade duşuklar tapkırı için Abu Dhabi şehrine gitti. Şol gepleşikler esasanım hopsuluk ve iktisadi meselelere gönüktürülmeli ve Ushakov GRU deyilip adlandırılayan Ortiyat'ın Harvey Angtav Kulluğunun direktörünün katnaşacaktığını aytti. Ukrayna tarafındaki esası gepleşikler Şücülerin biri, Ukrayna'nın Harvey Angtav Kulluğu'nun önkü direktörü ve Zelenski'nin baş idaratının başlığı Kirilo Budanov bolor. Geçmişte AK tam bilen katnaşıklarda kevr soğuk pırsatları baştan geçiren Zelenski, Donald Trump bilen Davos'ta geçirilen duşuğunu övdü. Ama neme varada ılalaşılıp ılalaşılmanlığı belli olmadı. Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın resmileri, Amerikan kampanyalarına Ukrayna'nın mineral siriştelerine ve kevr senağıt budaklarına artıkmaşlıklı giriş mümkünçülüğünü bermek varada meyil namanı tamamlamağı sinanşarlar. Başka bir mühüm ve ciddi mesele parakatçılık ılalaşığı kazanılan yağdayında Günbatar'ın Ukrayna için hopsuluk kepilliklerine değişli Ortiyat NATO yurtlarının koşunlarının Ukrayna'da yerleştirilmeğine karşı çıkar. Ukrayna'nın Ortiyat tarafından basılıp alınan Zaporozhye Atom Elektrik Stansiyası'nın iyiçiliği ve gözökçülüğü de yeni bir ciddi mesele oluyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyardı.